Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte a nebo že posloucháte. Já tady mám dneska naproti sobě hned dva hosty, a to Janu Hronovskou. Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Melikanta.
Dobrý den. Děkuji za pozvání.
Oba dva jsou spoluzakladatelé a managing partneři společnosti Entercloud. To je firma, která se dlouhodobě věnuje hybridním cloudovým architekturám, automatizaci infrastruktury a zavádění principů FinOps do fungování technologických týmů. Jana je managing partnerka Entercloud. Cloudu a díky zkušenostem s IT operací i rekrutmentu se na cloudové projekty dívá nejen technologicky, ale také z pohledu organizace a lidí, kteří za nimi stojí. No, Entercloud jako takový je česká technologická firma a Microsoft Solution Partner pro infrastrukturu, data a AI a Digital and App Innovation, která pomáhá firmám bezpečně migrovat do cloudu, modernizovat jejich IT prostředí a efektivně řídit náklady i cloudovou architekturu. Já bych možná začal u toho vzniku Entercloudu jako takového, protože mě to vlastně, nebo ta cesta taková byla poměrně zajímavá, bych řekl, možná i geograficky, ale k tomu se asi ještě dostaneme. Co se týče té oblasti cloudu, jak byste do toho vstupovali, nebo co byl takový ten impuls pro to, že jste si řekli, dobrý, jdeme to založit, takováhle firma tady prostě jednoduše třeba chybí na trhu?
Tak já musím říct, že jsem měl během kariéry vlastně štěstí, nebo často spíš jsem byl ve správnou dobu na správném místě. To vlastně platí o cloudu. Dnes je to už asi 12-13 let, kdy jsem pracoval pro americkou telekomunikační společnost. Dostali jsme vlastně za úkol vybudovat cloud delivery organizaci o 140 lidech. A tam jsem měl vlastně na starost cloudovou infrastrukturu. Byla to vyloženě škola managementu a škola technologií. Tam mi to vlastně jako tak nějak přirostlo k srdci. No a později jsem měl angažmá ve finské firmě, kde jsem vlastně zakládal public cloud team, který, když jsem odcházel, měl 80 lidí, byly to vlastně managed services a professional services na Azure, Google Cloudu a GCP. A vlastně v té Skandinávii vlastně adopce cloudu byla vždycky trošku popředu oproti Česku nebo střední Evropě. A v době, kdy jsme zakládali Entercloud v roce 2021, tak si myslím, že jsme byli popředu v té Skandinávii třeba 2-3 roky z komplexitou technologie, jak se využívala, z velikosti projektu a tak. No a tak jsme si řekli, že to je skvělá příležitost vlastně vzít ty naše zkušenosti a přenést je nějak v Česku a na Slovensku. A tak nějak si myslím, že se nám to relativně daří. I když vlastně od tohohle roku máme takový jako restart firmy s novou strategií, s novou misí, ani ne, ale s novými tvářemi. Vlastně přidala se k nám Jana jako managing partnerka. No a spouštíme to, nebo restartujeme firmu teďkom znovu a vlastně proto jsme vlastně i tady u vás a spouštíme další aktivity, takže...
A další produkty. I k tomu se dostaneme. Začnu možná u té Skandinávie, vy už jste vlastně zmiňoval to Finsko. Je tam teda rozdíl, případně samozřejmě jak velký, taky už to tady trochu padlo, v tom, jak ty firmy, dejme tomu, přistupují k tomu cloudu, jestli můžeme třeba i konkrétně popsat.
Určitě. Já bych řekla, že ten rozdíl mezi Skandinávií obecně, my jsme tomu vždycky říkali Nordex, tak vlastně mezi Nordex a Českou republikou už není tak veliký. A za poslední 3 roky se to hodně zmenšilo. A je to i tím, že ty firmy tady v Česku už neberou cloud jenom nějaké jako datové úložiště nebo mají nějaké servery, kde se něco zkouší. Už je to fakt o tom, že třeba více uvažují o tom, jak ten cloud zakomponovat do nějaké jejich strategie biznesu, jak třeba více využívat benefity toho cloudu samotného. To znamená, že to není jenom o tom, že máte nějaké servery, databáze, které hostujete ve veřejném cloudu, ať je to Microsoft nebo AWS či GCP, ale třeba více uvažují o nějakých pasových službách. To znamená, že nestaráte se o tu infrastrukturu pod tím, ale vyloženě jenom o tu aplikaci a business logic, která na tom běží. Takže spíš tady ta efektivita toho, jak už nějakým způsobem pracují v cloudu, je na vyšší úrovni, ale za mě, co tam je ještě trošku jako rozdíl, tak ten rozdíl není technologický, ale spíš jako strukturální a procesní. A co já tak jako vnímám, co my jsme zažívali i obecně ve Skandinávii, bylo, že tam byli takový, že se toho jako méně báli. Byli takový, že víc experimentovali třeba s cloudem a pro ně cloud v dnešní době je opravdu jako komodita, něco jako elektřina. A my se tam teprve dostáváme. My už se tam pomalu blížíme, ale ještě tam pořád nejsme. Takže to je za mě takový jako rozdíl, který já vnímám z mojí pozice.
Jo. A těch rozdílů tam bylo více, to jsou tak jako velmi podstatné, ale třeba veřejná správa, to byl krásný příklad toho rozdílu. Když jste přišli za nějakou vládní, pro takové organizace jsme pracovali, vládní organizace nebo všeobecně jako nějaký veřejný sektor, tak tam vlastně veřejný cloud, Azure, Google Cloud nebo AWS dneska je vlastně součástí jejich IT strategie.
Hmm. Nebojí, to je veřejné zprávě, myslím.
Ano, nebojí se toho.
Skoro nepředstavitelný, že jo?
Přesně,
ale je
přesně,
to reálný.
Je to reálné, samozřejmě jako... Veřejná správa má jako, je oklešena nějakou regulací, nějakým zákonem, takže samozřejmě ty požadavky třeba i na zabezpečení jsou vyšší, ale ten veřejný cloud to vlastně vůbec neeliminuje z toho, aby ho využívali jako nosič jako nějakých business procesů nebo služeb pro veřejnost. V Česku myslím si, že kromě jako nějakých Office 365 služeb, identit, e-mailů, si myslím, jako, že moc dál jsme se nedostali. Nebo možná jo, ale jestli jo, tak se pletu. Ale minimálně jsem o tom moc neslyšel. V té Skandinávii fakt byli mnohem odvážnější vlastně v té veřejné správě Česku. Minimálně to, co jde slyšet ze zpráv, tak zatím nemoc myslitelné.
A potom třeba, co tam byl takový rozdíl, tak za mě ještě jakým způsobem třeba spolupracovali s externími partnery a vendory. Tam opravdu jakoby externí partner a vendor byl někdo, kdo s nimi seděl u stolu a vymýšlel strategickou roadmapu. Oni byli jako součástí toho týmu. Nebyl to jenom někdo, kdo tam přijde, dostane projekt, zakázka se skončí a vlastně jde se dál. Tam to byl někdo, kdo s nimi spolupracoval několik let a vlastně budoval tu cloudovou strategii, aby jim dávala smysl. A to je vlastně něco, co my se tady snažíme jakoby donést do Česka. My fakt jakoby přistupujeme ke cloudu hodně pragmaticky. Nesnažíme se ho tlačit tam, kde to nedává smysl, ale podívat se na to opravdu z pohledu těch potřeb té dané firmy. Je něco úplně jiného, když potřebujete nastavit cloud ve výrobní firmě, v automotive, ve finančním sektoru nebo ve firmě, která působí v oblasti retailu. A to je ta věc, kterou my si třeba bereme ze Skandinávie. Být takový spíš challenger a říct těm firmám někdy, že tohle to není úplně dobrý krok, protože a nejenom přikyvovat a být tady vlastně v té pozici toho, máte pravdu, je to takhle.
No a to mi řekněte, jak tohle funguje na českém trhu, protože přece jenom tady si dovedu představit, že ty kulturní rozdíly budou vidět, ale třeba se pletu.
No na českém trhu asi dá se říct, že jsou tady firmy, které jsou také progresivnější a opravdu mají dodavatele, kteří se dají považovat fakt za partnery a vlastně ty challengery těch vlastních názorů, partnery, kteří je fakt chytnou za tu ruku a provedou je, ale z té naší zkušenosti, aspoň zatím, tak ten v oblasti toho cloudu, veřejného cloudu, zatím to funguje spíš ve většině, spíš jako vztah zákazník-dodavatel. Dodáte projekt a doufáte, že z toho třeba bude další projekt, ale ten rozdíl, neříkám, že to partnerství tady nefunguje. Funguje, ale rozhodně ne v takové míře. V zásadě v té Skandinávii dodavatel nebo základní předpoklad pro to, abyste byl dodavatel, rovná se, budete pro nás partner. Tady je to spíš naopak. Budete dodavatel a třeba možná, až se osvědčíte, tak nás můžete tahat za ruku celou tou cestou.
A asi i záleží, v jaké fázi zrovna ta česká jakoby firma je, nebo obecně ty lokální firmy jsou. Pokud je to fakt nějaká firma, která je na začátku, tak je jasné, že pro ně ten partner není to úplně jednoduché i z jejich pohledu. Když si představíte, že jste firma, která v cloudu třeba začíná a přemýšlíte o tom, že byste do cloudu nějakým způsobem přešli nebo migrovali část své infrastruktury, tak je to hrozně velké rozhodnutí. A není to něco, co trvá pár měsíců. To je jako projekt třeba i na několik let. A tam můžou být i třeba obavy z toho, jestli ten partner je opravdu ta správná volba a je vám schopen pomoct. Takže když se na to podíváme z té druhé strany, tak i pro ty CEO nebo CIO to nemusí být úplně jednoduchý najít takového partnera třeba tady konkrétně jako v Česku.
Celkově, když ještě chvíli zůstaneme tady u tohodle, je to podle vás ta skutečně jako proveditelná cesta být takovým tím, jak říkáte přesně tím challengerem pro toho svého klienta? Jestli oni to prostě jednoduše chtějí slyšet, je asi ta otázka. Jsou na to připraveni?
Tak je to o důvěře. Důvěra se nedává, důvěra se získává, to se dá získat jenom fakt nějakými výsledky, takže musíte dostat vůbec vlastně šanci na začátku. A pokud jsou s vámi spokojení a ta komunikace funguje a zároveň tam je jako nějaká asi i lidská kompatibilita, tak...
Ono možná bez toho to nejde moc.
Bez toho to určitě asi nejde. Tak minimálně vám to otevírá dveře k tomu, abyste fakt mohl být ten dlouhodobý partner.
Bere se to tak, že ten, dejme tomu, veřejný cloud je třeba příliš drahý? Je to nějaký názor, který je tady zakořeněný třeba u těch českých firm?
Nevím, jestli zakořeněný, ale rozhodně tomu názoru rozumím.
To já taky.
A rozhodně jsem viděl zákazníky a většinou to byly takový ti early adopters v počátcích a vlastně jako i dneska early adopters toho cloudu, kde se rozhodli, že prostě do něho naskočí a pojedou. A takhle se to často prodávalo, ale takhle to jako vlastně nefunguje. Ten cloud je vlastně velmi složitý finančně i technický produkt a je třeba mu dát nějakou péči. A ten nejčastější důvod, proč i vlastně historicky naši zákazníci v našich předchozích angažmá říkali, že to je drahé, tak ten důvod byl špatná příprava na vstup do cloudu. Špatné třeba špatná architektura takzvaných landing zone, to znamená nějaká příprava třeba struktury toho prostředí, nebo všeobecně špatný governance, věci jako třeba tagování cloudových zdrojů, to je základ toho, abyste byl schopni přidělovat náklady v rámci třeba interní organizace. Tak bez toho jako se moc nepohnete, nebo nějaký budgeting, alerting v případě, že dosahujete nějakých útrat v cloudu, mít o tom vůbec povědomí, nebo ještě předtím, než jich dosáhnete, mít o tom povědomí nějaký alert. To jsou takové jako základní věci, které je třeba mít nastavené, plus samozřejmě povědomí o tom, že cloud funguje trošku jinak, než on-premise infrastruktura. A je třeba taky mít, možná když tohle trošičku rozvedu, tak historicky vlastně, když jste provozovali vaše IT nebo aplikace na on-premises infrastruktuře, tak vlastně účetně to fungovalo tak, že jste střelím utratil 10 milionů za nákup hardwareu a účetně jste vlastně těch 10 milionů amortizoval během třeba následujících let každý měsíc nějakou částku. A to vám dává strašně jako dobrý přehled a vlastně i forecasting pro finanční jako nějaký management té firmy. A v public cloudu to funguje úplně jinak. Ten model je pay as you go, platíte vlastně za to, co spotřebujete. Velmi jednoduchý příklad, který mi napadl, jedete koloběžkou tady v Ostravě z bodu A do bodu B a platíte za tu cestu a za ten čas. Na konci musíte vypnout. Pokud ji nevypnete a nepoužíváte ji a nevypnete ji, tak za to platíte. V public cloud je to velmi podobné, hodně zjednodušené, ale velmi podobné. A je to třeba mít na mysli, ten jako přístup toho řízení IT v public cloudu. Neřekl bych, že je složitější, ale je jiný a je k němu potřeba, dá se říct vlastně jakoby i relativně nové disciplíny, která vzniká, říká se i FinOps. Je to soubor v podstatě jako nějakých procesů, doporučení, rad, jak vlastně nevyhodit peníze oknem za cloud. Takže dá se to dělat v podstatě i levněji, než na on-premises.
Umíme třeba říct nějaká konkrétní čísla? Pokud Ben tady vlastně naznačuje, že ta firma může přijít o spoustu peněz, tak o jakých penězích se vlastně bavíme?
Obecně jakoby platí, že pokud máte nějaký cloud a hostujete něco v cloudu a nemáte vlastně správně nastavený governance a třeba nemáte ani FinOps v rámci firmy, to znamená, že neřídíte ty náklady v cloudu tak, jak byste měli pro potřeby toho biznesu, tak to může dosahovat až 30%, což je obrovská částka. A mít jakoby waste, tedy to znamená, že platíte vlastně za cloud a 30% z toho je v podstatě za nic. Je fakt hrozně jako velké číslo. Proto třeba ten FinOps vznikl, protože ten FinOps fakt se snaží propojit engineering tým, finance i business, tak abyste věděl, za co utrácíte, proč to utrácíte a hlavně jaký to má přínos pro ten business, protože v tom cloudu to není tak jednoduchý vidět. Tomu se říká jako return investment, jestli opravdu to, co platíte, se vám vrací v nějaký podobě zpátky do toho businessu. A právě jako ten FinOps stojí na takových třech základních pilířích. Jedna věc je, že máte nějakou visibility, to znamená fakt mít jako přehled o tom, co se v tom prostředí děje. Druhá věc je nějaká optimalizace, kde si myslím, že už ty firmy třeba, co už nějakým způsobem v cloudu fungují, se tady tomu snaží více přiblížit. To znamená, že děláte už nějaké konkrétní aktivity, které vedou k tomu, že šetříte nějaké peníze v rámci cloudu. Vypínání třeba testovacího prostředí mimo business hours nebo o víkendech, kdy ti vývojáři to fakt nepotřebujou, nebo třeba opravdu se podívat na to, jestli máte správný compute a velikost toho compute, abyste zbytečně měl předimenzované servery, které nikdo nevyužívá. Což třeba na on-premu dělat nemůžete, protože vy zaplatíte za nějakou kapacitu a tu máte vlastně 5-10 let úplně stejnou. Ale co je jako v adopci toho FinOpsu a obecně a při nějaké optimalizaci nákladu ten nejtěžší challenge a takový boj je změna té kultury. Protože cloud je fakt opravdu jakoby kultura odpovědnosti. To znamená, že vy reálně potřebujete mít lidi, kteří vědí, že když něco udělají jakýkoliv rozhodnutí v cloudu, tak to má nějaký finanční dopad. A ten s tím dopadem je potřeba jako počítat. Jo? A není to úplně jednoduchý. Proto právě asi může jako spousta lidí myslet, že veřejný cloud je v konečném důsledku dražší. A ono je fakt potřeba udělat hrozně dobrou přípravu a zároveň vlastně mít nastavený ten mindset v té firmě, že je to trošičku jiný typ jako ekonomiky, než se kterým jste pracovali doposud.
A to se strašně těžko láme, ta kultura, s tím jako souhlasím, potkáváme se s tím dnes a denně. A vlastně, když člověk vezme helikopter odletí a podívá se na to trošku jako z vrchu, tak vlastně ti, kteří tvoří tu útratu za cloud, tak jsou inženýři, developeři. Aha. A primárním úkolem developera je developit, vytvářet nějaké feature, aplikace, A když teď za ním přijdete a je to zkušený developer, který třeba v cloudu, ta jeho zkušenost je delší mimo cloud než v cloudu a teď po něm chcete přemýšlet na nějakým finančním procesem, tak jako ta rezistence tam prostě je. A trvá to fakt jako nějakou dobu, než ti inženýři, developeri dostanou do vlastního DNA vlastně to přemýšlení o tom cloudu. Nechci to ze všeobecňovat, někteří to opravdu jako mají, ale z naší zkušeností, pokud chcete, kultura rovná se jako nějaká zvyklost v organizaci.
Mně vlastně přijde neuvěřitelný, že to tam spíš není u těch developerů třeba, nebo u těch lidí, kteří reálně v tom cloudu pracují. Ta znalost a zkušenost vlastně toho, že to něco stojí, že to prostě něco znamená pro tu firmu, že se to něco odehrává, skutečně kvůli tomu musí vznikat něco jako je FinOps, aby se to ty lidi naučili nebo ty firmy?
Já bych úplně řekla, že oni to jakoby neví, nebo že nějakým způsobem na to neberou ten zřetel. Oni to jako podle mě moc dobře ví, ale my strašně rádi interně využíváme takovou analogii, že ne na všechno potřebujete Ferrari. A někdy vám k něčemu stačí právě jako kombik od Škodovky. A teď nic proti Škodovci, máme Škodovku fakt jako rádi.
Zrovna dojeli jsme tady. Jsme snívali do Ostravy do Prahy. Tak.
Ale je to o té optimalizaci.
Je to o té optimalizaci vlastně uvažovat nad tím, jestli to, co používám, je opravdu nutné v té podobě, v jaké to mám. A není to o tom, že by vlastně neměli nějakou neznalost, to určitě ne, ale spíš se na to podívat i z toho pohledu, že není potřeba prostě mít nějaké servery, které mají GPU a nepoužívám to reálně a chci to jenom vyzkoušet. A když už to teda udělám, tak na to nezapomenu, že to tam mám a třeba to smazat, protože jakmile to tam zůstane, nikdo se o to nestará, tak za to platíte. To je prostě ta koloběžka, o které mluvil Ben, to je, když na to zapomene, tak tam prostě leží, ale ten účet za to nezmizí, jako na on-premu.
A hlavně v těch velkých prostředích, kde se nebavíme o pár serverech, ale ty prostředí jsou fakt jako velké.
A má tam několik
je to
týmů.
Vlastně jako i velmi jednoduché a to vím sám jakoby za sebe. Taky jsem zapomněl Kubernetes cluster vypnul a pak jsme se dívali na konci měsíce, nám to vlastně trvalo dokonce 2 měsíce, než jsme na to přišli. Jsme si to všimli, že nám utíká nějakých jako velké tisíce eur. Takže dá se na to zapomenout, no.
Kde jsou třeba ty nejčastější problémy, se kterými vy se v těch firmách potkáváte? Je to právě třeba tohleto nehospodárnost, řekněme, toho využívání toho cloudu? Nebo co byste ještě třeba označili?
Těch problémů je asi více a fakt záleží na asi typu firmy a v stádiu jejich vyspělosti cloudu. Já bych to tak rozdělil, řekněme, na 3 takové jako základní vlastně oblasti nebo kategorie typu zákazníků a typu problémů, které řeší. Ti první, ti to mají jednoduché, jsou to většinou jako startupy, cloud-born companies, které vlastně, kteří mají tu cloudovou infrastrukturu, říkáme nativní, to znamená velmi vyspělou, vysoce automatizovanou. To jsou firmy, které vlastně řeší dneska problém kompetencí vývojářů, cloudových inženýrů a jak naskočit vlastně na ten AI trend. A dá se říct, že vlastně ze všech tady těch dalších kategorií, které popíšu velmi rychle, to mají nejjednodušší. Ale tohle je asi ten jako jejich zásadní problém, naskočit na ten AI trend. Potom je tady druhá kategorie firm, které, bych řekl, jsou firmy nebo korporace v tranzici, typicky třeba bankovní sektor, energetický sektor. Jsou to firmy, které už jsou z nějaké části ve veřejném cloudu, řekněme, provozují tam dokonce i kritickou infrastrukturu, ale část toho pořád provozují na nějakém on-premises prostředí nebo na nějaký legacy cloud. A ti řeší zaprvé teda nákladovou efektivnost toho cloudu, jak se to vytřískat co nejvíce za co nejméně peněz. A potom komplexitou toho prostředí řeší vlastně otázku, jakým způsobem to zjednodušit, jakým způsobem to vlastně jakoby sjednotit z pohledu zabezpečení. Máte 3 různé prostředí, chcete ty politiky nebo ty limity, ty hranice jsou podobné, chcete to monitorovat podobně, chcete mít prostě stejné procesy z pohledu řízení té infrastruktury. Takže tohle je teď velký problém, nebo velký problém. Je to problém, který prostě řeší, který je řešitelný. A my ho mimochodem umíme velmi dobře řešit taky v Entercloudu, ať se prodáme trošku. A ta třetí kategorie firem a kategorie problémů, které řeší, jsou firmy, které jsou dost opatrné, konzervativní, ve veřejném cloudu třeba mají pár serverů. Velká část to pořád zůstává na on-premises z důvodu různých obavy, nejčastěji bezpečnost data. Paradoxně pro nás to jsou ale nejzajímavější vlastně zákazníci, protože jak jsme říkali, že bychom byli rádi partnery našim zákazníkům, tak přesně tady tyhle umíme chytnout za ruku a provést je vlastně tou celou cestou cloudifikace, to znamená od pomoci při návrhu strategie, návrh vlastně architektury, migrace, případně správa a optimalizace, tak takhle vlastně umíme provést a bych řekl, že pro nás je vlastně celkem velké zadosti učení potom se podívat přes rameno pospátku a vidět vlastně, co s těma klientama jsme dokázali. To neznamená, že i ty jakoby jednorázovější engagements nás nebaví, ale baví nás vysvětlovat celý ten nebo doručovat celou tu cestu, takže...
Na ten se do sebe prostě.
Nevím, jestli jsem odpověděl ten dotaz částečně snad, jo,
ano,
s těmi
ano,
problémy.
Mě právě i zajímá ve chvíli, kdy už je teda za tu ruku vezmete, tak jak náročná procházka to vlastně pro ty firmy bude?
To záleží taky asi, kdo tam v té firmě sedí a jak moc jsou otevření těm změnám, protože právě jedna z těch obav, které oni můžou mít s tím cloudem, jak už jsme se bavili, může být ta cena. A další je ale i třeba interní odpor těch lidí v té firmě, protože přece jenom pro ně i to je jako dost velký zásah do té oblasti toho, že se musí třeba něco nového naučit nebo pracovat s novými nástroji. A pro někoho to může být taková velká obava, že má strach třeba o svoje vlastní pracovní místo, i když to tak zpravidla jako nebývá. Takže to záleží fakt, kdo tam jakoby sedí a třeba jakou mají vize. Pokud oni fakt moc dobře ví, proč ten cloud potřebujou a mají to postavené na nějakých biznisových potřebách, tak je to vždycky jednodušší, protože se vlastně bavíte s člověkem, který reálně ví, co mu ten cloud může přinést. Pokud tam někdo takový není, nebo mají třeba i problém s tím, že potřebují třeba vytvořit nějaký business case, proč by měli jít tímhle s tím směrem, tak jsme schopni s tímhle s tím pomoct. Jo, to znamená fakt jako třeba vysvětlit, že OK, nemůžete jít 100% do cloudu, dává to smysl, protože, ale existuje tady třeba způsob, jak ty dva světy propojit třeba pomocí hybridního řešení. A dá se tady o tomhle s tom bavit. Takže to spíš je taková diskuze a vyjasnit si to očekávání na začátku, co oni vlastně od toho cloudu chtějí dostat a jestli to je nebo není vůbec reálné.
No já se teda, musím říct, jsem trošku překvapený tím, že se ty lidi můžou jako bát o místo. Já jsem myslel, že tohle to způsobuje spíš AI a zavádění umělé inteligence, a ne úplně cloudu. Takže skutečně ti lidé se můžou obávat i tohodle třeba v nějakých extrémních případech.
Neřekla bych, že to je tak, že by se museli bát, že by vyloženě tu pozici přišli, ale spíš se musí učit, protože IT je pořád jako kontinuální proces učení se a je fakt jako z mojí jako zkušenosti, i kterou my jsme měli vlastně v předešlém zaměstnání, ten odpor tam byl, zejména právě u lidí, kteří měli takové to typické, řešili typické věci typu server management a podobně. A jakmile jsme o nich začali mluvit o tom, že bychom nějakým způsobem tu kompetenci přesunuli do cloudu a moc se nezmění jejich jakoby náplň práce, tak vůči tomu měli určité obavy, že s tím vlastně neumí pracovat, teďka jako neběží to vlastně u nich na serveru, ale je to někde jako v cloudu, jak se tam dostanu, je to zabezpečený, nikdo k tomu má přístup a podobně. Takže spíš tam jsou takové ty obavy z toho hlediska jako není to ten typ práce, který dělali a musí se trošičku naučit jakoby jinak o tom přemýšlet. I třeba z hlediska těch nákladů, o kterých jsme se bavili.
A to je jako strašně přirozené, to je jako bát se změn, to jako je prostě v nás, ale v zásadě historicky já jsem měl fakt štěstí, že jsem byl vlastně u takových korporátních startupů pro public cloud a v zásadě s tou obavou jsme se fakt jako vždycky setkávali, ale nemyslím si, nebo vlastně jako vím, že ti lidé, kteří měli strach o ty místa, vlastně jako jiné přišli, jo? Že třeba jsme zajistili nějaký trénink a nakonec nám pomáhali. Takže je to přirozená obava, ale jakože lichá. Ale když mluvíte o tom AI a cloudu, to tak jako vlastně je celkem ano. propojené vlastně misky vach, nebo jak se to říká.
No už to jde tak trochu ruku v ruce, že jo? Ta inteligence je prostě nasazená třeba na ten cloud té dané společnosti.
Mm-hmm. Přesně tak. Za mě to je něco jak Bonnie a Clyde, nebo Steve Wozniak a Steve Jobs. Jo? Vlastně AI ve škále, tak jak to dneska známe, jak to používáme, by bez cloudu nikdy nebyla možná. A v zásadě jako cloud, bez cloudu by k tomu nemělo takové množství lidí přístup a v zásadě to demokratizovalo přístup k tomu. Já je to znamená, že jednotlivec může mít vlastně stejné výstupy z umělé inteligence jako nějaký korporát. Takže tyhle dva termíny jdou ruku v ruce a já možná zmíním, vy jste to vlastně taky zmiňoval na začátku, že Venture Cloudu jsme nedávno získali solution partnera pro data AI. Na jednu stranu je třeba říct, že ještě to není pro nás denní chleba, protože většina firem hledá tak nějak cestu s tím AI, hledají se use casey. Je to pořád za mě relativně jako experimentální záležitost, minimálně v tom prostředí, ve kterém se pohybujeme my, ale na druhou stranu jsme připraveni vlastně i tuhle experimentální fázi u firem podpořit. Máme vlastně připravený framework, jak vlastně spustit infrastrukturu podporující provoz AI ve vašem firemním prostředí na veřejném cloudu v Azure konkrétně. A čekáme, kdy se to zlomí a bude to pro nás denní chleba, ale Asi tak, no.
No, to je vlastně ta otázka na to propojení, dejme tomu, té práce s tím cloudem a s tou umělou inteligencí, že vlastně, jak jste přesně říkal, oni jsou to prostě propojené, propojené misky vach a ty firmy najednou získávají možnost vlastně mít asi jako dvě mouchy jednou ranou, že jo, protože jednak pracuju v cloudu a ještě tam mám na tu nastavbu té umělé inteligence. Dá se nad tím takhle přemýšlet?
Asi bych to řekla, no, podobně docela, jo, že se takhle nad tím dá jako uvažovat, spíš třeba i uvažují nad tím, protože velké riziko, které oni tam vidí, je samozřejmě bezpečnost dat, co se s nima bude dít, když tam máte AI. Tak třeba tady do toho potom více vstupuje i hybridní řešení, kdy oni vlastně mají ten výpočet u sebe ve svých datových centrech, ale třeba ten model se učí a spravuje v cloudu, což je fajn jakoby kombinace, jak využít i tady toho hybridní řešení. Takže je to možné udělat jako více způsoby, jak to AI využít v praxi. Zas na druhou stranu si nemyslím, že úplně pro malé firmy nebo pro střední malé firmy dobrý nápad je třeba vyvíjet vlastní jako LLM modely, pokud to vyloženě nepotřebujete. Jo. Proto je třeba dobrý mít tu možnost využít to tady z veřejných cloudů, jako je třeba Azure, AWS nebo GCP, to už je asi jedno. A využít tu možnost toho, že tam to máte k dispozici a začít si s tím nějakým způsobem hrát.
Jak vlastně tady v tomto případě, to jste nakousla téma, toho hybridu, jo? Kdy jsem teda v cloudu třeba jenom částečně, jsem pořád ještě částečně on-premise, je to dobré řešení, je to přechodové řešení, nebo jak vy se na to vlastně díváte?
Já bych řekla, že to v některých případech u některých firm je hodně jako pragmatické řešení, protože nemůžete do cloudu jít buď už z nějakých regulačních důvodů, anebo třeba i z důvodu toho, že prostě máte nějaké legacy systémy, které nedává smysl migrovat do cloudu. A to hybridní řešení je přesně takový ten jako zlatý střed, který vám tomu může pomoct. Na druhou stranu, pokud máte hybridní řešení a vlastně hybridní cloud, tak s ním vzniká i určitý chaos, protože máte jinou správu prostředí, používáte jiné nástroje, máte jiné procesy, jiné standardy. A my tady na tohle máme i řešení. Protože my vlastně máme největší zkušenost z Microsoft Azure, tak pro nás tímhle tím řešením je Azure Arc, což je v podstatě technologie, která vám do jednoho místa spojí obě dvě prostředí jako on-prem a cloud bez nutnosti migrace workloadu do veřejného cloudu. A dobrý je, že vy se vlastně chováte k on-premovým mašinám stejně jako k mašinám v Azure. To znamená, že pokud firma hledá nějaké řešení, jakým způsobem sjednotit governance nebo zlepšit třeba monitoring, zautomatizovat procesy a už nějakým způsobem využívá služby Microsoft Azure, tak přesně tohle to je taková technologie, která za mě pro ně má jako velký význam a bylo by fajn se na ní podívat, protože vám to může usnadnit ten život a zároveň vám vlastně dát tu kontrolu nad celým tímhle hybridním prostředím z jednoho konkrétního místa.
No, já bych možná nesouhlasil s tím, že hybrid cloud znamená chaos.
No, může to být.
Může, samozřejmě může, jo. Ale nenutně. Znamená to rozhodně ale komplexitu. Čím více jako různých typů prostředí máte, tak tím zároveň vlastně více kompetencí potřebujete, zároveň často to znamená, že více nástrojů pro tu správu toho prostředí potřebujete. A co pro nás hybrid cloud znamená, Janča to říkala, znamená to sjednocení té komplexity do vlastně jako nějakého central plane of glass, jednotného vlastně okna, přes které se díváte a řídíte tu infrastrukturu úplně stejně, bez ohledu na to, kde vlastně jako je. Takže nemusí to být chaos a určitě to není chaos, když se to jakoby sjednotí třeba tu technologii Azure Arc, se kterou si už nejenom hrajeme, ale implementovali jsme třeba v té Skandinávii celkem pravidelně a v Česku si myslím, že to začíná to téma rezonovat, ta technologie začíná být známa a začíná se nám objevat mnohem více vlastně zakázek, kde toto řešíme, takže z chaosu se opravdu to dá zmanažovat. Správně.
Máme ještě chvilku čas. Já bych klidně zkusil chvilku povídat o tom produktu, o tom novém produktu Trify.io. Kdybyste třeba, Bene, měl představit nebo vůbec říct, odkud se vůbec jako zrodí zase opět myšlenka na to, si z firmy, která primárně se stará o nějaký veřejný cloud, vytvořit svůj vlastní produkt. To taky nebývá úplně běžné, takže odkud se tahle ta myšlenka vlastně jako vzala?
Vycházelo to vlastně z pozorování té implementace FinOpsu. Nám se opravdu vždycky dařilo nastavit nějaký dashboard, nějakou visibilitu, nějaký reporting, dařilo se nám vlastně dělat i optimalizace, ale co se nám opravdu nedařilo, tak je tlačit tu změnu kultury, dostávat do DNA to povědomí o nákladech cloudu. To znamená, když tady deployu server, něco to bude stát a dá se to třeba udělat i levněji. Tak tady nad tím jsme se zamýšleli, no a přišli jsme vlastně s B2B SaaS produktem, který vlastně je ve vývoji. Pracujeme právě teď na MVPčku ve spolupráci s inkubačním centrem tady v Brně, Jihomoravské investiční centrum. Náš projekt vlastně byl vybrán do vlastně mezi jakoby ten inkubační program.
Ano.
No a to, co Trify.io dělá, je v zásadě, že monitoruje cloud spend u zákazníků a analyzuje data, na základě kterých vytváří úkoly pro inženýry. Za jednotlivé úkoly inženýři vlastně můžou dostávat body, experience body.
Taková gamifikace, že jo, vlastně pro ně.
V podstatě jo. A to gro celé té aplikace a ten způsob, jak my si myslíme, že opravdu můžeme díky tady téhle platformě tlačit změnu kultury, je to, že inženýři za ty body získané, to znamená ušetření reálně v cloudu, je můžou směnit za nějakou reálnou odměnu ve světě. Samozřejmě záleží na firmě, jaké odměny dá vlastně jako k vybrání.
Šanc, myslíte, že to šanc, bude finanční? Ano, může být,
může to být finanční odměna, jo. Může to být třeba směna bodů za nějaký merch, může to být třeba směna těch bodů, například třeba i za nějaké charity jako body, příspěvek na charitu, může to být pizza party, může to být téměř cokoliv, co ta firma může nabídnout. A my si myslíme, že změnou vlastně incentivy za aktivitu, která opravdu přináší velký přínos, často přínosy v desítkách tisíc eur a více pro firmu, tak může být přesně ten driver, který to DNA FinOpsové bude tvořit. Jestli to tak opravdu bude, to budeme teď validovat, ale tak nějak já osobně vnitřně jsem o tom přesvědčen, že to tak bude. Samozřejmě uvidíme, budeme to testovat teď.
Přijde nám, že vlastně v tom FinOpsu to je spíš teďka o tom, že ten tým nějakým způsobem pracuje v cloudu, přijde za ním potom je vlastně jejich tým lídr nebo finanční oddělení s nějakým tyvogo požadavkem, hele, jsme hrozně drazí, potřebujeme to řešit. Takhle to vlastně dneska vypadá. A oni ti vývojáři to udělají, ale je to jednorázová akce. A právě Trify by mělo zapříčinit to, že to bude jakoby dlouhodobý proces, kde si to ti lidi jakoby zažijou a vžijou si to za svý, že to je i součást jejich práce. I když to původně nebylo myšleno takhle, že by to měli řešit jako developeri, ale že tímhle s tím způsobem, když vlastně začneme ty lidi odměňovat. Hlavně odměňujeme lidi, kteří fakt reálně té firmě ty peníze šetří, protože oni potom musí v tom prostředí tu změnu udělat, že jo. Tak když je začneme třeba odměňovat tady pomocí nějakých jako reálných odměn, tak by to mohlo mít za následek právě to, že ten FinOps se bude jednodušeji a třeba rychleji v té firmě nějakým způsobem adaptovat.
No, ono to hlavně může sloužit i tak, že ta firma si prostě jednoduše poměrně rychle ověří, jak na tom je, jaký je ten stav a přesně o kolik peněz přichází.
Přesně tak.
A to mnohdy může být docela vlastně jako silný zážitek, bych řekl.
Myslím si, že jo.
Rozhodně. A já si myslím, že dneska na tom trhu existují nástroje, které vám řeknou, o kolik peněz přicházíte. Ta vizibilita si myslím, že jakože není až takový problém. Těch nástrojů je desítky, možná stovky. Problém je ale vlastně ta mezera mezi vizibilitou a akcí. A
to ideálně
to je to zjistím, ale nechám to být.
Vlastně. Tak, ano, takže vím vlastně, že mám ty data a teď vlastně se předpokládá, že máte to ideální chování lidí. My vám dáme data a vy na základě toho budete jednat. A to se neděje. To je právě ten důvod, co my se snažíme Trify změnit. My tam vlastně dáváme ten layer navíc, což je vlastně reward-based system, který tam teďka momentálně v těch nástrojích není.
Kterým směrem se vlastně budete dál ubírat? Bavíme se tady o Trify, jakožto nějakém nástroji v rámci takového toho klasického modelu, že jo, SaaS, Software as a Service, a nebo toho takového vývojářského, řekněme, trochu víc, to znamená ta stavba těch cloudů. Kde vy třeba vidíte svou budoucnost?
Já si myslím, že Entercloud, i když jsme pořád relativně na začátku, tak je to takové baby a tohle jako nikam se nebude posouvat, tohle pořád chceme rozvíjet. Myslíme si, že na tom nejenom českém, ale vlastně evropském trhu ten potenciál tady opravdu je. V Česku a na Slovensku fakt jenom začínáme, ty plány jsou fakt jako se posunout na další trhy. A co se týče Trify, tady my interně jsme přesvědčeni, že to dává smysl, ale jestli to opravdu dává smysl, se teprve ukáže. Jestli se ukáže, že to fakt dává smysl i ostatním a ověříme si, že firmy a inženýři hlavně to chtějí používat, tak ty možnosti s B2B SaaS produktem, který je v zásadě niche innovator, myslíme si, že nic takového zatím není, tak sky is the limit možná, bych řekl. Rozhodně máme Trify, pokud teda to ověříme, máme v plánu vlastně to zkusit na americkém trhu. Zase za pomocí jeho moravského investičního centra a jejich inkubátoru. A, no a uvidíme, no. To jsou naše plány, vize a jestli se zmaterializují, tak to ti ukáže až čas.
Tak já se tam ještě, Jany, jestli se to shoduje.
Já bych řekla, že jo. Ono vlastně, kdybych to tak jako měla shrnout, tak za mě Trif je vlastně takový doplněk, který nám doplňuje ty služby, kterými teďka momentálně nabízíme těm zákazníkům. Mm. No, protože jedna věc je, že máte produkt, ale stejně tam budete třeba potřebovat někoho, kdo vám pomůže vlastně reálně jakoby něco nastavovat, nějaký procesy v té firmě. A od toho tam jsme a jsou tam ti naši konzultanti, kteří vám s tím jsou schopni pomoct. Takže jedna věc je, že máte třeba produkt, který vám může nějakým způsobem pomoct, tak rychlejší adopci FinOpsu, ale druhá věc je, že my tam můžeme mít třeba nějaký add-on ve formě nějaký spolupráce a konzultací do budoucna, který ty firmy můžou třeba ocenit. Takže za mě se to jako doplňují navzájem ty jednotlivý projekty. A na druhou stranu nemůžu si představit, že bychom měli jenom konzultační firmy. My potřebujeme dělat spoustu věcí najednou a tohle to byl ten důvod, proč jsme založili Trify.
Jo, no mimo jiné, no. Baví nás dělat, pracovat hodně.
Jana Hronovská, Benjamin Melikant. Já vám moc děkuju za rozhovor, díky, že jste přišli.
Děkuji za pozvání.